22-nji trek. 8-nji bob. Qora amma hikoyasi. Qizimga ona, o'g'limga qaynonaman. Robiyani tong otmasdan ishga jo'natdim. O'lar endi qiz bola o'zining ma'lum oshida o'zi o'ralashib yursa. Qo'ni qo'shni uchib qo'nib turgan ekan demaydimi? Kimsanimni kuzatgan o'sha saraton kunidan beri bunaqa chiroyli patir yopmagan edim. Qopda qolgan bug'doy unning hammasini qordim. Cholimning o'zi aytdi. Ertalab otamdan qolgan eng katta bisotim. Pat gilamni eshak aravaga ortib, bozorga olib ketarkan tayinladi. Yog solib patir yop, onasi, hammasi risoladagidek bo'lsin. Nonni uzayapman, nuqul kimsan bilan gaplashaman. Mana bolam, hammasi taomildagidek bo'layapti. Voy bolaya, ko'paygura, ko'nglingda-ku shu niyat bor ekan. Ketayotganingda bir og'iz aytmaysanmi? Shunaqa, shunaqa, oyi. Meni ko'nglim Robiyada demaysanmi? Allaqachon boshini bog'lab qo'ymaymizmi? Robiya ham qiziq. Begona emas-ku. Oyijon, kimsana kam bilan ahd paymonimiz bor desa-ku, olam gulistan. Peshinga yaqin oqsoqolnikidan to'y keldi. Yarim qop guruch, bir chirpit yog', bir qop un, sedana sepilgan holva, mayiz, kalla qand. Gilam puliga kelgan yog' bilan guruchni oqsoqolnikiga cholimni o'zi olib boruvdi. Holva, mayizlar qayoqdan paydo bo'ldi? Oqsoqol bilan olsinimning ishida. Cholim kimsan kelsa oyog'iga so'ymoqchi bo'lib yurgan qo'chqorni bo'g'izladi. O'z qo'li bilan osh damladi. Bir pasta ancha odam to'plandi. Bayramlarda kiyadigan movut kamzili ustidan ovsinimning issiq ro'molini beliga bog'lab olgan oqsoqol ayvonda o'tirib hammaga buyruq beryapti. Magizni mo'lroq solaver, pakana. Eringa o'xshab qurumsoqlik qilma. Holvadan tashla, holvadan. Nega angrayasan, abzi? Samovaringni suvi qurib ketdi-ku. Eritib qo'ysang, naqd o'zingni tutantir qilib tashlayman. Patnislarga holva tashlayotib, razm solib qarasam, abzi g'alatiroq ko'ringandek bo'ldi ko'zimga. Oqsoqol hazillashib dashnom bersa, nuqul ta'zim qiladi. Sariq kipriklarini pirpiratib, iljaymoqchi bo'ladi-yu, labi titraydi. Ichib olganmi? Oqsoqol patnis tashib yurgan xolposh ovsinimga tegishadi. Hoy semiz, ko'zingga qara, yiqilib netib yurma tag'in. Seni ko'tarib olishning o'zi bo'ladimi? Lombillab xizmat qilib yurgan ovsinim sharaqlab kuladi. Hamma ko'tarmasa ham siz borsiz-ku, chol, menga joningiz kuymasin-da. O'zingizga qarang, belingizga shamol tegmasin. Ishing bo'lmasin. Teksa menikiga tegadi, senikiga emas. Hazil-husil bilan mehmonlarga patnis tarqatildi. Oshxonada sopollaganlarni yuvib o'tirsam, ayvon tomondan oqsoqolning suyunib hayqirgani eshitildi. "Iya, ana kelin bola ham kelib qoldi." "Yo'g'i. Nahotki Robiya odamlarni ko'siga ko'rinsa." Hayron bo'lib hovliga chiqdim-u, Ra'noxonni ko'rib quvonib ketdim. Kelinim hali ham onasining uyida bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Qarang, o'zi kepti. Bundan chiqdi, ko'tarmaga qaytibdi-da. Yugurib borib, ikki yuzidan o'pdim. Bilganday kelganingizni qarang, Shomuroddan xat-xabar bormi? Kelinim chiroyli qunduz yoqali palto kiyib olgan. Ko'hli ko'zlari mayus kulib turardi. O'payotganimda dimog'imga gunafsha hidi urildi. "Hozircha yo'q," dedi sekin. "To'yning ustidan chiqib qopman shekilli." Ichimdan zil ketib tushuntirdim. Jahon kelin, shoshib qoldik. Ukangiz xat yozibdi. Robiyaning boshini bog'lab qo'yinglar debdi. Oqsoqolning maslahati bilan shu ishni bugun qila qoldik. Xabar bermoqchi edik, pochangiz bozorga ketdi. Qaysi kuni Robiya ko'tarmaga borsa yo'q ekansiz. Qudam tuzukmilar? Shukr. Ranoxon mayin jilmaydi. Kecha qaytdim. Juda dilbarda kelinim. Arazlab ham o'tirmadi. Qunduz yoqali paltosini yechib tashlab darrov lagan yuvishga tushib ketdi. Menga tabilchilik qilasiz deyishyapti. Dedi laganni quruq sochiqqa arta turib. Maylimi? Qarasam ko'zlari javdirab javob kutyapti. Kim aytdi? Rais Umar aka. Yaxshida, dedim chin dildan suyunib. Loyga bilanib ketmon chopgandan ko'ra tabilchi bo'lsangiz yomonmi, Ranoxon? Savodingiz bor, hisob-kitobni bilasiz. Osh endi damlangan edi. Pocha postin kiygan Umar zakunchi ham kelib qoldi. Yonida soli so'poq. Bug'altir so'poq bo'lsa ham yaxshi, bechora. Ketmonchigami, suvchigami haq tegmay qolsa, nimaga tegmaganini erinmasdan tushuntiradi. Kolxoz MTSdan qarzdor bo'lib qolganini, traktorga kerosin yetmaganini, hosil yaxshi unmaganini. Xullas, insofli odam. Ikkovlari oldinma keyin kirib kelishlari bilan odamlar yana ham jonlanib ketdi. To'ylar muborak bo'lsin, dedi zakunchi chehrasi yorishib. Boshidan chaqmoq telpagini olganida qop-qora sochlari chakkasiga yoyilib tushdi. Tabriklaymiz. U avval ayvonda o'tirgan oqsoqol bilan, keyin cholim bilan qo'l olishib ko'rishdi. Aka, dedi qor bosgan behi tagida turgan Komil tabibga qamchi bilan imo qilib. Tashqariga chiqing, gap bor. Komil tabib eshikka yo'l oldi. Bir ozdan keyin ikki bukchayib qop orqalab kirayotgan edi. Oqsoqolning ko'zi tushib, zardasi qaynab ketdi. "Hoy so'poq!" dedi qo'lini paxsa qilib. "Akang tengi odamga qop orqalatgani uyalmaysanmi? Xirsday kuching bor, ol o'zing." Oqsoqol Komil tabibni qattiq izzat qiladi. Luqmon hakimning nafasi tekkanday edi. Butun Nog'oy qo'rg'onda faqat shu odamni sizlab gapiradi. Tabibning o'zi ham chaqaloq bolagacha sizlaydi. Cholimning aytishicha tabib sigirini ham sizlab chaqirar ekan. Chu demay, chuying derkan. Soli sopa xo'p bo'ladi deb o'sha tomonga pildiradi. Pak-pakana semiz gavdasini lapanglatib tabibning yoniga bordi. Qo'yarda qo'ymay yelkasidan qopni oldi. Mana bu boshqa gap. Oqsoqol xijolat chekibroq turib qolgan tabibni chaqirdi. Baqqa keling, Komilboy, joyingizni bilib o'tiring. Shlapasi qishayib ketgan soli sopoq qopni ayvon tayiga tirab qo'ydi-da, terlab pishib yana bir qop narsa orqalab kirdi. Sovet jangchisining to'yiga kolxozdan sovg'a, dedi Umar zakunchi tantana bilan. Vatanimiz uchun jon fido qilayotgan askardan biz hech nima ayamaymiz. U cholimga qarab kulib qo'ydi. Bir qop un, bir qop guruch, pravleniya nomidan. Cholim shoshib qoldi. O'tiring, rais, o'tiring, dedi ikki qo'lini ko'ksiga qo'yib. Hozir osh suzamiz. Umar zakunchi oqsoqol bilan Komil tabibning yoniga ayvonga chiqdi. Qozon ochilishi bilan hovlini osh isi tutib ketdi. Cholim yaxlit go'shtlarni kabgir uchiga ilib olib, tog'araga solayotgan edi. Oqsoqol o'tirgan joyidan mo'ylovini burab qo'ydi. Bugun qo'shaloq bayram, Duma. Eshitdingmi, askarlarimiz nemisni Volga-Moskov kanalining nariga betiga uloqtirib tashlashibdi. Umar zakunchi oqsoqolning yelkasiga qo'l tashladi. Oqsoqol malades, hamma narsadan xabardorsiz, ha? Oqsoqol unga qaramay cholimga buyurdi. Oshning oldini tog'araga bos, ser go'shtroq bo'lsin, ustiga patir qo'y, holva bilan magizdan tugunga o'ragin-da, omborda piyoz tozalayotganlarga yubor. Cholim tog'araga osh bosdi. Patir holvalarni alohida tugunlarga o'rab qo'liga berdim. Eshak arava qorda chuqur-chuqur iz qoldirib yo'lga tushganidan keyin hovliga kirsam, Komil tabib laganlarga osh suzib tarqatyapti. Ko'p o'tmay oqsoqolning asabiy ovozi guldiradi. Choy, uxlab qoldingmi abzi? Mehmonlarga choy bermaysanmi? Ranoxon oshxonadan chiqib yugurib oldimga keldi. Oqsoqol choy so'rayaptilar. Voy o'lsin, abzi qayoqqa ketdi? Behi tagida qaynab turgan samovar oldiga borsam Rashid abzi yo'q. Kattakon mis samovar ustida oltita choynak tumshug'ini tumshug'iga tirab terib qo'yilibdi. Jo'mrakni bo'ragan edim, suv jildirab tushdi. Shosha-pisha choynaklarni xontaxta ustiga qo'yib, samovar qopqog'ini ochsam, tagida ikki qultum suv qolibdi. Yaxshiyam erib ketmagani. Abzining bunaqa odati yo'q edi-ku. Ichib yiqilib qoldimi? Nima balo?